Radio Okapi.
Sango Nabiso, Tony Tumba.
Okapi.
Mokambi wa MONUSCO alingi komipesa na maematali kobatela makoki ya baimboka oituka ya Nord Kivu. Roger Misa ebisaki mansomana na mobembo ya mosala asalaki lelo na territoire ya Lubero mpe ya Walikale. Bato tukumi bale na motoba ya lingomba ya ba FDLR baye bakambi ya Rwanda balobite bazali bana RDC, bazali bato ya RDC te kasi bambotama ya ekolo ya Rwanda. Sango epesami na ministre Lambert Mende, molobeli wa mbula matari ya RDC. Lambert Mende ayebisaki te mbula matari ya RDC ezali na bilembo ya makambo bazali koloba. Na Ituri, lingomba ya yamba katolike tali mambi masembo mpe kimia na maagi epesi sango lolenge basoda ya force naval bazali konyokola balobi mbisi ya bamboka nzinga nzinga na etima a Albert na teritoire ya maagi. Bayebisi te baike kati na balobi mbisi bakimi koluka ebombanelo na ekolo ya Uganda. Tala mokusi ya basango na biso ya pokwa lelo. Mbote na bino banso bozali kolanda biso na lokota ya Lingala. Mokambi wa MONUSCO azwi mokano ya komipesa mingi na maematali kobatela makoki ya baimboka oituka ya Nord Kivu. Roger Misa ayebisaki mansomana na mobembo azali kosala kobanda lelo na territoire ya Lubero mpe ya Walikale. Yambo ya ye kokende kuna, mokambi wa MONUSCO alekaki na Kirumba na Kibwa mpe na Walikale pona koluka koeba solo na matali liwa ya basoda basato ya MONUSCO na Kirumba na miazomi na mwambe ya sanza enampe pona basima mandoki baeba kamata ki basi na makasi. Tolo anda ndimbola ya Roger Miss ne lobili ya Bernardin Nyangi.
Dans une circonstance quand ce qu'on
Lokola maetomoni awa makambo maebani malamu penza te yango na ye awa pote na sosola malamu penza ngai moko maemazali koleka oetuka eye ebongi kososola malamu misala mia masanga mwabundi awa pote bango basalaka elongo na ba FDLR solo ezali ya mutu ya penza esengeli to bongo la esaleli na biso pe kobongisa malamu penza ba operasyon na biso elongo na ba kongole makasi ya MONUSCO ekokoba pona kokokisa mosala mwa biso mwa yambo kubatela ba civil elongo na bakonzi ya Kongo. Ukibua ezali makambo ya somo penza elikaki kuno kuzwa basi na makasi iyolela kuyiba biloko bya baimboka obamboka ebele. Maso wana ezali ya mutu ya pote tosala maso pona kosilisa kokoso ezali kosalima na masanga
mababundi.
Bato tukumi bale na motoba ya lingomba ya ba FDLR baye bakambi ya Rwanda balobite bazali bana RDC, bazali ba mbotama ya ekolo ya Rwanda. Sango epesami na ministre Lambert Mende, molobeli wa mbulamatari ya RDC. Lambert Mende ayebisaki te mbulamatari ya RDC ezali na bilembo bilakisi te bazali bato ya ekolo ya Rwanda. Ayebisaki te bakambi ya RDC basololaki na baninga na bango ya Rwanda mpona kotala likambo yango. Na mikolo mizali koya nde bakambi ya bikolo bibale bakutani mpona kolobela likambo yango. Tolanda Lambert Mende na elobeli ya José de Chartes Menga.
Na gouvernement toyebi malamu ete bato wana bazali ba Rwandais ya solo bandeko oyo ya pare ke oto senga ki basala musala wana na makoki oyo gouvernement pesa ki bango basala ki musala ya bwanya babimisa ki bandeko ba Rwandais 58 bango nyonso bazabe ba Rwandais likambo ezala ki ete fonctionnaire moko ya Rwanda tia ki mwa doute pamba te bato wana bakende ki bazaba na mike mingi epa na biso atuni bango esko yebi balabala boye okola bayebi te alobi bazaba ba Rwandais. Yangwana mwa nyungu nyungu ekotaki kasina baye gouvernement oyo bazako kamba ekolo ya Rwanda to sololi na bango komi na boyokani ete babomba bandeko na bango wana kuna tozwa poso yekoya tokuta na biso na bango po bapesa biso enquête oyo bakosala mpona koyebisa soki fonctionnaire wana aza na rezo to aza na rezo te donc babimisi ata mutu moko te biso pe atako babimisaka bango tolika kito ya babango te po toyebi malamu ete baza ba Rwandais.
Na Kasai Oriental, sango ezali ya bokomi ya mokonzo ekolo lelo na Mbujimayi. Kasi ya mbo lingomba moko ba ministre ba mbula matari ekolo elongona ba ntoma ba koma kikuna na Mbujimayi. Lobi Joseph Kabila akopesa ba milion zomi ya dolar pona kotele misa misala ya miba. Tolanda manso na bolaina Nike Mputu.
Mwana mboka Joseph Kabila akomi Mbujimayi na tango baika sai bazeli bobandi ya misala o kompanyi miba. Kuna misala misale makali susute uta sanza ya zomi na moko ya mobu nkoto ibali na mwambe eleki. Uta mobu mona ata libanga lyoko ya diama etimola mate na miba. O mobu mwankoto ibali na libwa mokondi ya mboka alakaki kopesa milioni tukumi bale ya dolar pona bobandi misala. Sima ya sanza libwa ata eloko moko te esale maki. Pona mbala ya ye ya ibali ya koko ma okasa oriental, mwana mboka Kabila amemi yemei mosolo milioni zomi ya dolar pona bobandi misala. Milulu miabopesi mosolo mona mikosele mamlobi mokolo mwamitano o poligoni ya miba. Boye mokondi ya mboka akopesa shek tope lokasa ya sanduku ya leta esika mosolo mona mobomba mi na motele meli ya miba. Mana kama mokondi ya mboka makani pebo kitibwaye o kompanyi skim o ezalaki kobenga makala sengamin o kilometre tukumi ne ya engumba Mbujimayi, uta Mbujimayi ni Kemputu, Radio Okapi.
Toke nde oituka ya Sud Kivu epai wapi eteni ya mibale ya manaka mangomba ma PNUD, UNICEF mpe FAO ebongisa kina teritoria kale siliko banda. Na kati ya misala mina toko kibongo kotanga ba mashine ya fufu tuku mibale na mitano. Oyo bakotiana bamboka mingi bandako misato ya kobomba fufu ba bongisi pe ba maternite na lopitalo ya lokalite ya Bulambika. Ba ekol primere mitano oyo ba bongisi na mpe ndako ya kopesa matea na bilenge ya Bunyakiri. Misala mina mizali kosale mananzela kati ya miti mpe ombo na teritoria ya kale. Sango ya Michel Chirimwa mina Micheline Chola Mupangi.
Manaka mae mabandaka na mobu koto mibale na libwa na etando ya Bukavu Walungu. Misolo mipesa maka na mbula matadi ya ba Olande mikoki na milion zomi na moko na ndambu ya dolari ya Amerika. Bo eebisaki moko wabakambi wa misala na PNUD. Manaka mae mazali kosunga bo zongi o etando kozongi sakikita ya Starek Nzambi ya kozanga bo kengi na Republi Demokrati du Congo mingi o este ya ekolo eye. Mese Harun Dam Malam wa manaka makobundi sa bobola na PNUD a ebisiete manaka bazui ezali ya kopesa mosala mpo paimbo kama misunga yango eko umela na kotaka kimia mpeko zala na bomoko kati ya bakabila ezomi o etando. Bako sunga bakabila mpo bazala elongo basolola yango nde eko kamba kalisanga ya mboka mpo ya ntombwa. Bamboka nyonso ezomi na etando ya miti ombo bakotela bango manaka wana mpo ya ntombwa. Bakambi mpe bafandi o etando batondi baye babongisi yango mpo ya manaka ya bozongi bwa kimia na etando eye enyokoma mingi na bitumba. Mofandi moko atondi bango na komona ete manaka wana mazali malamu mpo akosunga basali bilanga ya Bunyakiri. Simana yango batambola kina etando mpo ya Konongo mai mazali kosale makuna.
Awa na Kinshasa lelo ba zuzi zomi na mitano ya ba cour d'appel pe ba parke ba kosili sa matea ya mikolomi bale pona maimatali misala ya CPI. Ba majisa ba na ba utaki na Lubumbashi Kisangani Goma pe Kinshasa. Matea mazali kopesa ma na lingomba ya Sado na lisungi ya Commission Européenne tolanda ndimbola ya Maître Georges Kapiamba ya Asado na ilobeli ya José de Chartres Menga.
L'intérêt qu'il y a dans cette
ya motu ya ezali na matea eye ezali ete lokola République démocratique du Congo tchaka maboko na statut ya Rome statut mei elobi ete bikolo biso bitaka maboko nde bisengeli yambo kobundisa kozanga kopesa bitumu mpe kolandela baye basala mbe ba makasi elingi koloba ete République démocratique du Congo na ngambo na ye asengeli kolendisa boyebi ya bazuzi po bango mpe balandela baye bakosala mbe ba ya makasi yambo ete cour pénale ezwa likambo yango pamba te cour pénale ekosala sote Nzambi ekoki koeba makambonyo sote. Bosengeli koeba ete ezali na yoko mobeko ezali na Assemblée Nationale ezali koloba ete ezali cour d'appel nde ebongisa mpo ya koyeba bambeba wana. Talantina tosengeli kobanda kopesa mateya na ba magistrat bayeba statut de Rome mpe na makambo matali kobundisa kozanga kopesa bitumbu na oyo etali esambiselo ya molongo.
Lutte contre l'impunité dans le cadre de la justice pénale internationale.
Tuebisa te bakopesa pe matea lolenge moko na bantoma ba ekolo zomi na mitano ba ebazwa mikati ya mangomba matala kamambi mapolitiki pe mibeko na ndako ya bantoma ba ekolo. Toke ende na Ituri epai wapi lingomba ya yamba katolike tali mambi masembo mpe kimia na maagi epesi sangololenge basoda force naval bazali konyoko la balobi mbisi ya bamboka ezwami na nzinga nzinga ya etima Albert na teritoria ya maagi. Ezali balobi mbisi ya bamboka mokambo to lisusu maagi por. Basoda force naval babafuti sakabampako tango inso. Talanti na baike kati na balobi mbisi bakimi koluka ebomba nelo na ekolo ya Uganda. Delvin Waisala.
Balo bimbisi bana ba ebisi ete basoda ya FARDC ba telemeli bokengi o eti Malbert bazali ko basenga dolari Amerika isa toki na sambo yango ba matabwa topo ya koloba o eti Malbert. Motelemeli se DJP na bokuse ya lobi ete balo bimbisi oyo ba pesi lo mea bazali ko zwa jeton pe basoda bana ba kangi minyama ya baye ba boyi ko toso mokano mwabango pe basusu oyo ba boyi ko pesa lo mea ba koki kolobo lisusu te. Ongambo ya balo bimbisi boleri bwa bango esili ko komela ba kambi ya distriki pe ya territoire kasi yanu ya malunga nde zalaka te. Butungi kwa basoda bana ememi bana mboko onzile ya koluke bomba nilo ekolo Uganda. Balo bimbisi motango kule kantuku itano batiki mokambo po ya koluke bomba nilo ekolo Uganda mingi penza na rumba pe dei wapi bazali koloba kati basutu ba mipe sisi kawa na misala ya bilanga. Lobibo mko kumu ya mokambo. Komande ya FARDC o Ituri ayanori ete mikano misiri kukamatema pompe ba ena esale malisusu te. Bunia Delve wa isala Radio Kapi.
Okapi, Okapi, Radio Okapi.